Dobrý večer, 9. března 2017, něco po čtvrt na deset. A dneska mám velice zajímavého hosta, který se jmenuje Petr Hildebrand. A představuje e-art, sám nevím, co si pod tím představit, takže dneska bych rád zjistil, o co jde. Jinak bych podotknul k posluchačům, že můžou psát na e-mail, který je vidět, nebo i telefonovat později, jestli se chcete zeptat Petra. Petře, slyšíme se?
Slyšíme se a zároveň slyším na hlas.
Já tě neslyším.
Už je to lepší. Slyšíme se?
Jo, paráda.
Výborně.
Takže mě by zajímalo, Petře, poněvadž jsem se dozvěděl, jsme se potkali a představuje, a ty jsi spojil velice...
tak jsem si zkrátka řekl, že asi bude nejlepší, když si to osvojím sám a začnu se tomu věnovat. A tak vlastně začala celá ta dlouhá cesta, kdy jsem se od grafických prací, malováním digitální malby přímo do PC dostal až k obrovským formátům, který si mohl konec konců vidět na instalaci v Klatovech.
Mě právě, že na tom letáku, který byl před muzeem, mě zaujala se, než jsem myslel, že to je obrázek na... udělali na počítači, jo, jako z té dálky, jak je to zmenšený. Ale potom, když jsem to viděl zblízka, tak je to opravdu ruční práce. To mě absolutně uchvátilo.
To jsem rád. Ono tam trošku přetrvala ta domněnka té preciznosti, kterou samozřejmě při grafice a digitální malbě ten počítač na toho diváka chrlí. Že jo, počítač neudělá chybu, počítač vybere přesně barvu, kterou mu zadáte, a já jsem se snažil, aby pokud možno nebyl vůbec rozdíl mezi malbou, kterou jsem namaloval v počítači, a následně jsem ji potom zkusil namalovat ručně akrylovýma barvama. A to byl vlastně cíl, aby pokud možno divák nepoznal rozdíl mezi prací počítače a mnou.
No a když jsem viděl právě, že jsem zkoumal trochu zblízka ty obrazy, tak i když z dálky je vidět, že někde jsou i, co chci říct, že jsou někde i jakoby nepřesnosti schválně, nebo že to není opravdu přenesený z počítače, že to není tak přesný, jak by to udělal ten počítač. Je to záměr, nebo si narazil někam na limity lidský práce v kopírování na podobení počítačových grafik?
Já ti rozumím. Ono živou tvorbu, ať už u hudby nebo u jakéhokoliv vizuálního díla, ten lidský zásah, ten lidský kontakt samozřejmě svojí nedokonalostí povyšuje na to, že to je opravdu umění. Spoustukrát se mi stalo, že jsem měl dokonalou malbu z počítače nebo grafiku a při vytištění na nějaký formát, protože jsem první výstavu měl tímto stylem, že jsem měl polovinu prací ruční a polovinu vytištěnou z počítače. A byť ten tisk je samozřejmě dokonalej a ta počítačová tvorba je jako ve všech směrech dokonalá, zkrátka na toho diváka nepůsobí živým dojmem. Je to mrtvý formát, nemá žádnou energii, necítíš z toho vůni těch barev, nemáš pocit z toho, že ten obraz tě nějak oslovuje.
Takový syntetický, myslíš?
Určitě, nejenom syntetický, ale tím, že tam nevidíš, nebo ani necítíš z toho žádnou energii, než když to ten obraz tvoří lidská ruka 160 hodin. To se tam zkrátka podepíše, ať už na nějakých nepatrných nedokonalostech, protože přeci jenom některé ty obrazy mají kolem 3 metrů a tam zkrátka není možný zachytit všechno na nanometr přesně. Jo, většinu obrazů je v životní velikosti a tak jako lidský oko si dokáže při pohledu na živý předmět vysvětlit trošku jinak, než by to vypadlo, když bychom ten objekt změřili laserem a zadali do počítače. Stejně tak to funguje u toho živýho obrazu.
A teďka, když krásně připodobňuješ to s tím digitálním, kolika pixelový obrázky maluješ?
To jsou obrovský data, obrovský formáty. Vzhledem tomu, že já jsem měl potom takovou tendenci všechny ty obrazy, nebo ty nejtěžší obrazy, které jsem původně namaloval v počítači, tak byla to pro mě veliká výzva je přinést na plátno. To znamená, že já už jsem předem počítal s tím, že ten obraz se bude zvětšovat, dejme tomu, na rozměr kolem 3 metrů. Takže ty data v tom počítači jsou takový, že při rozlišení 500 dpi a té velikosti, kdy jsem maloval klidně 4000 na 4000, je to opravdu takový objem dat, že to potom se dá zvětšnit na billboard. Jo. Takže to jsou opravdu několika stovek megabajtový soubory.
No právě, že ta velikost je uchvatná. To, jak si, to bylo jedna z prvních věcí, co mě uchvátila, že jsi si nevystačil s klasickým obdélníkem, ale máš to různě pospojovaný. To jako ti nestačil, to jako to jsou další obrazovky, si mám představit, když bych jako 3D grafiku dělal na počítači?
No, ono u těch obrazů, které jsou dělaný živě a mají tak ve výsledku působit, tak samozřejmě člověk chce zaujmout i tím formátem. Nejenom ta forma toho zpracování, nebo nejenom ten výsledný efekt, ale i ta forma, kterou se to zpracuje, je hrozně, hrozně důležitá. Protože spousta umělců má tendenci dělat výstavu, nebo tvoří obrazy, který potom si vy můžete výsledně prohlídnout živě někde, když máte štěstí v nějaký galerii, a najednou zjistíte, že oni mají všichni stejný rozměr plátna, mají stejný přístup k tomu plátnu, jsou tam ty jednotlivý obrazy stejně rámovaný, často používají i stejný palety barev, a tomu jsem se chtěl vyhnout. Takže to byl vlastně záměr, to nebylo něco nečekaného, že bych zjistil, že se mi sem najednou nevejde ruka a noha, tak jsem zkrátka musel přidat další obdelník, ale už to dopředu bylo přesně promyšlený a spočítaný tak, aby to vyšlo.
Což mě samozřejmě napadlo, ale musel jsem se takhle zeptat. Jak si,
rozumím.
Protože mě to bylo velice ojedinělé a přesně jak říkáš, že máme jakoby na trhu v uvozovkách, ono to de facto je trh umělecký, jo, a všichni jsou umělci, každý jako se představuje jako jedinečný a tak, jo, jako, ale přesně jak ty si řekl, všichni jedou stejnou paletu barev anebo podobnou, ale hlavně stejný formát, takže vlastně uniformita úplně.
Asi tam nebudeme do toho pytle házet všechny, ale opravdu z velké části to takhle je, no.
Ty jsi říkal něco o těch 160 hodinách, to je průměr nebo nejkratší doba, co takový velký obraz trvá.
Není to průměr, není to ani žádná norma. Spoustu lidí se mě ptalo, jak takový obraz dlouho vzniká, a já jsem vlastně nevěděl, jak jim odpovědět, protože mě nikdy nenapadlo si psát hodiny nebo nějak evidovat dílku toho zpracovávání, a až u toho posledního největšího obrazu jsem si opravdu poctivě od samého začátku, kdy jsem si vybíral materiál, kdy jsem si řezal desky, připravoval jsem si rám, tak jsem každou hodinu si přesně zaznamenal, a na konci to bylo tuším 162 hodin.
Takže takový, řekl by si průměr. A v kuse, nebo každý den hodinu, to by taky mě docela zajímalo. Teďka zrovna pouštím ten zrychlený záběr, jak se takový obraz tvoří.
Ano, no, ze začátku jsem hodně těch videí si takhle zaznamenával a samozřejmě nejde to dělat v kuse, přeci jenom člověk často musí zaujímat trošku krkolomný polohy a pozice, aby se dostal na všechny místa, kde zrovna potřebuje svým štětcem něco jako dokonale vylepšit, takže lidská fyziognomie mu dovolí jenom pár hodin denně. Takže se to střádá postupně a často jsou v realizaci ty obrazy třeba 2-3 měsíce.
A ty jsi říkal, že jakoby nejdřív si děláš jako model na počítači v nějakým programu, nebudem říkat, který mě ani si nezajímá, ale mě by spíš zajímalo, co jakoby, jak to máš spojený s tou hudbou, jestli nejdřív byla jakoby vize na obraz, který si postupně zpracoval, aby si dostal do určitých forem, jakoby nějaký reální formy přes ten počítač a potom si to se snažil udělat ručně. A nebo to postupem vznikalo, že byl nějaký nápad a měnil si to vícekrát, nebo když jsi zjistil na tom počítači třeba, že by něco bylo nereálného, to myslím.
Jak říkáš, je to oba způsoby jsou vlastně platný. Já jsem spoustu obrazů v samotném začátku pohřbil, protože zkrátka nebylo možné je realizovat tak, jak bych si představoval. A vzhledem tomu, že, jak jsem říkal, jsou to často náročné projekty, které trvají 2-3 měsíce a já si nemůžu dovolit nakoupit materiál, všechno si připravit a realizovat obraz, který si třeba ani nepovede. Takže já si všechno to, veškerý ty přípravné věci si připravím v počítači, připravím si podkladové fotky, veškerou dokumentaci a napřed to v programech dávám dohromady a snažím se ten obraz plus minus už mít hotovej v té předprodukci. A když se mi líbí, když jsem s ním spokojen a všechny rozměry mi sedí a vím, že je reálný ho přenést do živého objektu, tak teprve začnu.
Chci se zeptat, jak dlouho trvá, než se ti ten obraz stojí za to, že se rozhodne, stojí za to přenést do reálu. Je to jako okamžitě, když zasnou barvy, anebo tomu dáváš nějaký čas?
No, na tom obrazu už od začátku musí být něco zajímavého, aby jsem se rozhodnul mu věnovat ten čas. Každý motiv může vypadat jinak v lidském mozku a jinak bude vypadat na papíře. Spousta představ a fantazí, která mě napadla, byla hrozně zajímavá i na popis, i na nějaký vnitřní imaginární projekt, ale když jsem se jí snažil realizovat živě, tak už tak zajímavá nebyla. Takže jsem od toho obrazu upustil, začal jsem dělat jiný. Většinou se mi musí líbit to téma a to prvotní zpracování hned během několika hodin. Když zjistím, že to má cenu, že ten obraz je opravdu něčím zajímavý, tak to rozpracuju důkladněji a pak teprve začnu s barvama, s materiálem a s dalšíma věcma.
No ty, právě jak jsem si něco studoval o tobě, tak tam byl nějaký popisek, že tvé obrazy působí negativně, což je podle sebe a to navazuju i s tím, že i to oko dalšího toho pozorovatele, diváka, který vlastně má možnost vidět ten obraz, tak vidí něco jiného, protože jak si jsem viděl, jsme se o tom bavili, přece ne, že jsem viděl, popisoval obraz, co vidím, ne, a ptal jsem se, jestli to je ta myšlenka, kterou jako byla ta původní na vznik ten obraz a ty jsi odpověděl co?
Já jsem odpověděl něco rádo by chytrýho a už přesně nevím, jak to bylo, ale ta interpretace toho díla samotného je vlastně filozofická diskuze, která nemá začátek ani konec. Spousta autorů, kteří potřebují svý dílo nějak interpretovat, často sází na to, že dokážou jeho nedostatky nebo naopak jeho přednosti tou interpretací vyzdvihnout a udělat ten obraz zajímavější. Pak je druhá vlna tý filozofický, toho filozofického nadhledu, která tvrdí, že ten obraz by se měl interpretovat sám. A ten divák si každej z jednot... Když se postaví řada diváků a budou se dívat všichni na jeden obraz a pak se každýho zvlášť zeptáš, co si o něm myslí, nebo co si myslí, že ten obraz má vyjadřovat, jsem si jistý, že z těch 10 lidí každý odpoví jinak.
Takže
já jsem na začátku na všechny... No, já jsem na všechny ty obrazy měl a samozřejmě mám krátkou interpretaci. Měl jsem vytisknutý na první výstavy kartičky, kde byl popis, co to vlastně má vyjadřovat. A já jsem zjistil, že to lidi moc nezajímá, protože oni v tom chtějí vidět to, co chtějí. Často si to interpretují tak, aby si přiblížili nějakou životní situaci nebo momentální náladu, ve který jsou. A řekl jsem si, že to je možná lepší, protože tím ten obraz bude mít pořád takovou tu svoji mystérii, když se na něj všechno neprozradí, když zůstane za takovým tím oblakem toho tajemství a radši každý sám si k němu řekne to, co potřebuje.
Právě jsem si všimnul, že nebyly žádný popisky pod každým obrazem, nic vysvětlujícího, maximálně tak dole podpis, to je samozřejmě, ale s datumem, ale jinak žádný. Ano, to přesně evokuje, u mě to evokuje, já jsem v tom viděl absolutně smysluplný poselství, ale pro mě samozřejmě, to pro někdo jiný přesně může vidět něco úplně jiného. A pro mě osobně většina obrazů, nad tím jsem se dlouho zadíval, protože na tyto obrazy opravdu je potřeba se zadívat déle a nejlepší je to samozřejmě úplně v tom živým podání, když se člověk může přijít blíž a de facto zkoumat ty detaily a tam bylo krásně vidět, jak jsou ty nedokonalosti vznikly tou lidskou rukou, kterou prostě už to nejde, protože to je lidská ruka a to je na tomto, co mě uchvátilo, že stačí udělat 2 kroky dozadu nebo 3 a člověk by, já bych dal ruku do vohně, že to vytiskla velká 3D tiskárna, barevná tiskárna, jo, nějaká na A0. Mm-hmm. Ale potom právě to zjištění... Ano?
Je to tak.
A nejvíc taky k tomu by mě zajímalo, ty nemáš jenom hudbu v té skupině, jak jsi říkal, kterou jsi asi pravděpodobně začal, ale dokonce i nějak, je to jako, že každý obraz má svůj song, jakoby, nebo svoji skladbu, která doplňuje ty emoce, které si ten divák může vzít a vytvořit při pohledu. Jak vznikl ten nápad prostě spojit konkrétní obraz s konkrétní skladbou, protože to zase, nechci říct obyčejný malíři, ale prostě ostatní malíři to tak nejde. Já jsem to ještě neviděl.
To jsem rád, já jsem to taky tak často neviděl. Byly to čistě praktický a pragmatický důvody. Já jsem všechny skladby, které jsem připravoval pro kapelu, jsem chtěl mít samozřejmě nějak zajímavě stvárněný i v bukletu a nechtěl jsem tam mít jenom název a potom kdo co složil a napsal a text, ale potřeboval jsem, aby ta informace o tom byla kompletnější. Takže jsem si řekl, že by bylo asi nejzajímavější ke každý té skladbě namalovat obraz. To bylo u druhého alba a když jsem zjistil, že je tady to velmi zajímavý koncept toho, že každý z těch obrazů, nebo v té době to bylo ještě samozřejmě naopak. Každá ta skladba měla svůj obraz a samozřejmě i text. A teď už jsem se dostal do fáze, kdy nemám upřednostněnou napřed skladbu, ale často namaluju obraz a pak mě k němu napadne nějaký hudební motiv, který by ho hezky dotvářel. A ještě potom mě napadne nějaká filozofická myšlenka nebo nějaký text, který se k tomu vyloženě hodí. Takže od asi druhého alba, což bylo v roce 2010, nevím jistě, tak od té doby to takhle praktikuju nadále a asi u toho určitě zůstanu.
Takže vlastně je velice dobrý, když člověk spojí více, jak to řekl, já bych to nazval volání srdce, nebo jakoby, že prostě ty, že to se člověk snaží spojit více věcí. A nejzajímavější na tom je pro mě, že nejenom, že každý obraz má nejenom vlastní skladbu nebo skladba obraz, je jedno, jak se na to podíváme, ale dokonce i nějaký, jsem si četl nějaký literární vyjádření. Můžeš prosím tě k tomu něco říct blíže?
No, literární vyjádření.
Takový, ty, jak jsem čet v tom bukletu, slovo, text, jaksi k zamyšlení, takový polofilozofický bych to viděl, nebo až hluboko filozofický, že jsem tomu nerozuměl. Proto se ptám.
To jsou texty připravovaným skladbám, nebo z těch starších obrazů jsou to texty vydaných skladeb a ty sami o sobě vždycky mají nějakou vyloženě jakoby pevnou část, kdy i v tom tvrdém žánru je potřeba zachovat nějakou rýmovací hladinu, je potřeba ale mít tam i nějaký zajímavý nápěv a do toho se bohužel strašně špatně zakomponuje nějaká filozofická teze. Něco, co se nerýmuje, něco, co nejde úplně zaspívat, takže vždy, nebo ne vždy, ale v hodně skladbách mám prostor, nějaký ambientní prvek, něco neurčitýho melodicky, kde můžu právě použít nějakou takovouhle filozofickou tezi nebo nějakou zajímavou myšlenku. A ta je potom výborně doprovázející k tomu obrazu. Takže i v té obrazové knize jsou u několika obrazů právě tady ty teze použitý.
Takže se nedá určit, co je původní myšlenka, jestli zvuková, obrazová, nebo textová, nebo prostě všechno dohromady.
Musí to fungovat jako celek. Já vím, že jsem narazil už dřív na pár autorů nebo na pár kapel, kteří to měli podobným stylem, ale měli na každou věc najímanýho jinýho člověka. U spoustu kapel, nebo spousta kapel a většina lidí to třeba ani neví, tak má lidi, kteří tvoří jenom hudbu, mají externího člověka, který jim dělá texty. A samozřejmě mají potom externího člověka na grafiku. A všichni se snaží, aby to dohromady fungovalo jako nějaký globální celek. Ale ne úplně vždy se to povede. A člověk, který se o to hodně zajímá, který dělá něco podobného, dělá to dlouhou dobu, tak to často prokoukne. Často to odhalí a to je potom případ, kdy se to nepovedlo. Kdy tady ten počin má jenom nějakým způsobem okouzlit toho diváka nebo toho posluchače, ale není to úplně tak srdeční záležitost.
No, když mluvíme o té muzice, rád bych pustil jeden z tvých songů, nevím, který navrhni sám, mně se to líbí, ač jsem nevěděl, co se pod tím, jak se vlastně jmenuje ten, ty jsi říkal hardcore, ale já třeba osobně znám, že by se to mělo správně definovat, protože i těch hardcore je spousty a já třeba znám hardcore techno, který jakoby taky poslouchám, což asi nevím, jestli víš, co je.
Definice
toho, co hraješ,
rozumím. Definice žánrová z toho, co hrajeme s kapelou, je alternative metal nebo epic core. To jsou škatulky, které nám často píšou v recenzích. A většina těch skladeb, abych to uvedl na pravou míru, který zazní potom na výstavě, nebo respektive na vernisážích, tak jsou často předělávky nebo úpravy těch skladeb, které jsou staré několik let a už byly někde vydaný a byly několikrát hraný na různých koncertech. A mně přišlo zajímavý jim dát takový trošku jiný kabát, který by doprovázel atmosféricky tu výstavu. Takže to je potom instrumentál, dark ambient, takhle by se to asi dalo nazvat.
No je to, ačkoliv bych řekl, že je v tom slovo to metal, tak pro posluchače, já bych řekl, že to není ten metal, určitě jeden z těch žánrů, co hraješ, není, nebo hrajete se skupinou. Kolik pak má členů, by jaký mě zajímalo, když už jsi zmínil tu skupinu Elementary si hrál, že jo?
Teď mám trošku pro...
A? Slyšíme se? Tak já pustím muziku.
Já bych reagoval na každou otázku, ale slyším často každé slovo.
Já zkusím přerušit, pustím písničku Elementary Kaskáda a zkusíme přepojit znova. Takže zatím...
Dobře.
Jsme zpátky, to byl teda nářez, ti řeknu, paráda, mně se líbí, já už jsem to říkal předtím, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Já jsem počítal, že se slyšíme samozřejmě. Mně se totiž strašně líbí, hodně líbí, to je ošklivé slovo strašně, hodně líbí, že ačkoliv u těch metalů, jak většinou znám ty anglicky zpívající a i jinak jazyčně zpívající, tak jim není vůbec rozumět. A hodně mě potěšilo, že zpíváte česky a je vám rozumět. To je úplně paráda. Jak jste to udělali?
No, bylo takhle. Mně přišlo hrozně líto dávat si velkou práci s tím, aby ty texty byly zajímavý. A pak je utopit v tom, že zkrátka nebudou diváci nebo posluchači moc rozeznat v tom hřevu, o co vlastně jde. Takže se od začátku klad velký důraz na frázování, klad se velký důraz na výslovnost a to je klíčem k tomu, aby opravdu ten text se sdělil formou, která bude pro každého srozumitelná. Když už teda jsme si dali tu práci s textem a hlavně s tím, že budeme zpívat v češtině, která není pro tenhle styl úplně přívětivá. Jo, takže do tohohle stylu ta čeština působí trošku neohrabaně a musí se volit zajímavý slova, který dobře zní, fráze, které budou neokoukaný nebo neoposlechovatelný. Takže tak.
Ano, to...
Hodně práce.
Takže vlastně vy přistupujete jako skupina, nebo kapela, vy přistupujete stejně jako ty přistupuješ tím obrazům. Důkladný promýšlení a i zpětnou vazbu okamžitě zjišťujete, že jak to zní, jestli právě, jak jsi říkal, ty výběr těch slov a tak. Takže vlastně, no, je to tak, ne? Že přistupujete stejnou precizní prací s důrazem na výsledek.
Člověk musí být sám sobě velkým kritikem. Když je soudnej, má opravdu tu laťku nastavenou ke své sebekritičnosti hodně vysoko, tak se dá opravdu vyprodukovat kvalitní materiál, kvalitní dílo. Ať už je to v jakýmkoliv oboru, ať je to úplně v čemkoliv si dokáže člověk představit. Pokud má takovou flegmatickou vizi to, že se to nějak ztratí, nebo to nikdo nepozná, nebo že to nebude nikdo řešit, dřív nebo později se objeví někdo, kdo na to jako poukáže. Takže myslím si, že opravdu klíčem k nějakému neúspěchu, ale klíčem k tomu, aby člověk mohl prezentovat kvalitní dílo, kvalitní práci, ať už jakoukoliv, je silná sebekritičnost.
Samozřejmě na zdravým základu, ne nějaká taková ta, jak to říct, až paranoia, že jo? Taková zdravě odůvodnitelná kritičnost,
určitě,
myslíš?
Určitě, to určitě.
A s tou prezentací, pověs mi, prosím tě, ty, právě, že my jsme se potkali ohledně výstavy, kterou budeš konat tady v Klatovech, proto taky vznikl tento pořad, ale mě by spíš zajímalo, jak začínalo to prezentování, jak to funguje v tomhle, když vlastně chceš představovat obrazy i s hudbou, tady to by mě zajímalo, ty začátky, když jsi přišel s něčím úplně novým pro ty výstavní místa, kde jsi prezentoval svý obrazy.
No, není to úplně jednoduchý, protože je to mustr, který není úplně, jak jsi říkal, úplně běžnej a spousta těch galerií a těch vystavovacích prostor na to zkrátka není zařízená. Samozřejmě člověk, který navštěvuje galerie, má trošku přehled o tom, jak to funguje, tak si často všimne, že tam je nějaký hudební doprovod k těm obrazům, že je tam nějaký kulturní program, nějaká vsuvka, ale to jsou samozřejmě všechno externí lidi, kteří jsou buď známí, nebo jsou to vyloženě najmutí externí jako hudebníci, který tam nějakým způsobem dotváří tu atmosféru, nebo se snaží dotvářet atmosféru toho večera. A to, že přijede člověk, který si to často sám nainstaluje, sám si tu výstavu uvede, sám si nazvučí celý ten večer, jak potřebuje, sám si to odehraje, tak to není úplně běžná věc. Člověk musí mít veškerý zázemí, co potřebuje, samozřejmě svoje. Jedině tak to může fungovat. Není možný naivně si myslet, že nebo se spoléhat, což už se mi jednou jako šeradně vymstilo, že se budu spoléhat na to, že to technický zázemí a veškeré ty věci, co člověk nebo ten vystavující potřebuje, jsou k dispozici, a ono to ve výsledku úplně tak není. Samozřejmě ty návštěvníky, ty lidi to nezajímá, kde se stala chyba. Prostě se stala chyba a ta akce se nevyvedla tak, jak by si představovali, a to často padá na hlavu toho tvůrce. Jo, i když je to samozřejmě všechno problém organizátora, který zkrátka někde něco podcenil. Takže ano, dá se to, ale opět je to náročný na přípravu, je to náročný na realizaci, a často to nemá takovou tu odpověď, takový, jak se říká, ten feedback od těch diváků. Zkrátka to není vždycky úplně doceněný, ale to už v těchto žánrech, které jsou vždycky balancující na nějaký hraně, co je mainstream a co už je vyloženě alternativa, tak to tak vždycky bývá.
Takže jak na sebe pozíráš? Na alternativu nebo na té hranici? Protože mně to přijde, že to je tak někde okolo tam, když už to začnem takhle popisovat.
Ono, každý má samozřejmě tu hranici nastavenou trošku jinde. Pro někoho je to nesmírně depresivní záležitost, pro někoho je to už jako opravdu jako temnota, a pro někoho je to něco, co zkrátka zobrazuje věci, o kterých se úplně běžně nemluví, zobrazuje to, co lidi úplně nechtějí vidět, takže to bere jako nedílnou součást běžného života, který není úplně lehký. Takže je úplně, nebo není úplně jednoduchý říct, zda je to okraj, nebo zda už je to za čárou, ale já osobně si myslím, nebo s tím, jaký mám reakce, tak je to za čarou. Je to už někde, kde je to alternativa, je to už žánr, který je hodně okrajový. Konec konců mám to potvrzený i z galerií, který jsem se snažil oslovit, který mi sami odepsali, že bytě tady to umění na opravdu vysoký úrovni, tak oni mi nedají ten prostor pro to, abych tam mohl někde mít expozici na měsíc, protože se bojí toho, že nepřijde tolik diváků, kteří by ocenili tenhle žánr.
Takže jsme de facto zase zpátky dole ohledně penězů a ziskuchovosti těchto výstavních některých prostor, jak říkáš. Že se de facto bojí se de facto zariskovat, ale já bych řekl, že dělají chybu, protože tím se jedině odsunou na nějaký vedlejší kolej oproti tím, který vám poskytnou, tak jakoby myslím lidem, jako seš ty, a určitě nejseš jediný, kdo se takhle snaží alternativně zaujmout, a ono se to pak určitě vyplatí. Mě by zajímalo, takže vlastně hlavní myšlenka, co jsem z toho pochopil, je, když toho člověk ochotný investovat, jakoby myslím čas, a samozřejmě je potřeba i ty peníze, jak si říkal, vlastní zázemí si dovést a tu instalaci vlastně zařídit si sám, a tím pádem u poskytovatelů je to tolik neobtěže, což oni ti vyjdou tím pádem víc vstříc, to chápu. Takže jde, to je ta cesta. Nenechat to jako a flegmaticky, jak už jsi zmiňoval, ale prostě jít do toho naplno, což asi podle tvorby, co jsem zjistil a je ukázáno, že opravdu ta preciznost pro detail tam je. A vyplácí se. Můžeš mi prosím tě říct, kde už všude jsi vystavoval a kde třeba ještě vystavovat budeš?
Tak
a jak dlouho už vystavuješ?
Výstavy se jmenují E-Art 2014 až 2016, tak tím bystřejším jako jistě dojde, že ten nepříliš duchaplný název výstavy je odvozen od toho, že ty obrazy vznikly v rozmezí 2 let. Takže za to krátký rozmezí nebylo možné stihnout spoustu velkých výstav, protože ty výstavy se často vlečou, nebo respektive to domlouvání těch výstav je vždycky na dlouhou trať a trvá několik měsíců, než se všechno vyjedná, než se dostane nějaký zajímavý termín. Takže já jsem absolvoval celkem z těch svých velkých, nebo takhle, z autorských výstav, které jsou solový, kde jsem vystupoval sám, kde jsem si všechno prezentoval sám, tak jsem měl 3 výstavy, tohle bude jakoby 4. Pokud jsem to dobře spočítal. 5. Tak 5.
Takže bavíme se o 5. výstavě v Klatovech. Teďka jsem ukázal pozvánku na obrazovku. Mm-hmm. Předtím jsi byl v Plzni kdo pak ti dal první šanci? To by mě zajímalo. Této vystavovací záležitosti.
Ono je asi potřeba divákům nebo posluchačům trošku odtajnit, trošku odhrnout ten zaprášený závěs té opony. To, že v hudbě často dostávají přednost nekvalitní autoři a autoři, který se vyplatí rádiím, protože ví, že se to bude poslouchat, budou to omílat několikrát za den, tu skladbu. Autorovi a tím producentům samozřejmě z toho půjdou tantieny. A
to je co, prosím? Je to čistě, jo.
Prostě komerční záležitost.
Tantieny, jasný, peníze, chápu.
A málo kdo ví, ale že to velmi, velmi podobně, akorát je to zahalený takovou tou rouškou, protože ne každý do toho má možnost nahlídnout. A úplně stejně špatně to funguje, bohužel, i v umění. Ten princip je takovej, že v České republice, na západ už u nás, nebo na západ od nás a v těch státech, které jsou trošku takový víc otevřený tomu, že někdo nabízí produkt, nebo že někdo nabízí myšlenku, která je něčím podložená, zkrátka to, že umí, je pro ně důležitější než to, zda je vystudovaný, kolik má na to vysokých škol a podobně. A u nás je to ještě tak, že vždycky dostanou přednost ti umělci, kteří mají titul. Takže ve výsledku je to tak, že akademičtí malíři vždycky dostanou přednost ve vystavovacích prostorách, v těch programech, v těch harmonogramech, vždy před někým, jako jsem já. To znamená, že autor na mém místě má možnosti 2. Vystavovat buď v soukromých galeriích, což je tak trošku časově nebo hlavně finančně nehorázně náročná záležitost, protože ty pronájmy těch prostorů nejsou zadarmo. Když se budeme bavit v konkrétních číslech, tak v plzeňských galeriích soukromýho ražení to běžně dělá 25 kolem 30 000 měsíčně. A samozřejmě ten prostor absolutně té ceně neodpovídá. Je to prostor, který často je velmi, velmi malej, nebo aspoň pro moji tvorbu. A to, že člověk vystavuje v soukromých galeriích, samozřejmě absolutně neznamená nebo nevypovídá o jeho kvalitách vůbec nic. Když budete mít spoustu peněz, můžete vystavovat kresbičky propiskou jedním tahem na pivní tácky. A oni vám vystaví, protože jim zaplatíte nějaký nájem, nějakou taxu za tu vystavovací expozici a profesionálně vám udělají veškerý background k tomu, propagaci, všechno a budou vás propagovat jako výborného alternativního umělce. Ale ve výsledku je to jenom tak, že dostali zaplaceno za nabídku, kterou vám dali, vy jste ji využil. A druhá možnost je taková, že budete tak zajímavý nebo tak dobrý pro ten trh, protože můžeme tomu říkat, že to funguje jako trh, že vás zkrátka nemůžou odmítnout. Nebo vás odmítnou jednou, ale když budete mít připravenou tu propagaci a to zázemí tak strašně zajímavým stylem, že budou muset za každou cenu, nebo budou muset ocenit to, že to opravdu splňuje kvality nějakého formátu, tak dřív nebo později se najde někdo z těch galeristů, kdo není ještě úplně jako skažený těma penězma a dá vám prostor. A pak samozřejmě to je sorta lidí, kteří se mezi sebou dobře znají a ten doporučí dalšího galeristu v jiném městě a ten doporučí zase dalšího. A takhle se dá vystavovat na relativně dobrých místech, což jsou většinou veřejné galerie. Není to vůbec žádný soukromý sektor, takže tam opravdu, když se autor dostane, musí splňovat nějaký požadavky.
No, tím je právě tím, jaká vystala, jak jsem četl různý výstavy, jak tam někdo nechal na zemi brejle a mysleli, a lidi si to fotili, že to je nějaký avantgardní umění a on se tam někdo dal jenom jakoby prank, jakoby srandu, no. A nebo jestli si taky zahlídnul, byla instalace a to byl ten nepořádek rozhozený v té místnosti, který byl uklizen uklizečkou a která netušila, že to je jaksi umění odpadky rozházený, což je ukázka dnešní kultury, bych dal do uvozovek teda, no.
Tak to bohužel funguje, no. Autoři se snaží, není to samozřejmě jenom poslední dobou nějaká avantgarda nebo konceptuální umění a podobný žánry, který já naprosto nerespektuju a myslím si, že jsou úplně zbytečný a jsou to žánry nebo subžánry, který kdyby byly prezentovaný v době renesance někde na Královském dvoře, tak myslím, že ty autoři by byli brzy o hlavu kratší.
To souhlasím teda, poněč jaksi umění nebo dobrá tvorba má vzít za srdce a nemá, jak to říct, zvedat žaludek, bych to řekl svými slovy teda, což u některých novodobých moderních výstav nebo obrazů nebo jiných počinů rádoby moderních je už za hranicí vkusu a možná to taky tím, že to je ten pokus právě, že šokovat touhle odpadovou morálkou, jo, takže mě velice potěšilo, že jsem na tebe narazil, že vlastně a odkud vlastně de facto seš tady ze západních Čech, když už jsme u toho, jsi lokální, to mě taky zaujalo.
Ano, to hlavní pole působnosti mám v Domažlicích, takže tam okolo se pohybuju, nebo mám tam i ateliér, kde ani netolik tvořím, jako spíš skladuju ty obrazy, protože při té velikosti a při té četnosti není možný je mít někde doma, protože to by se člověk opravdu nehnul. Takže tam je archivuju, mám je tam i vystavený a zároveň tam funguju v kapele nebo s kapelou, takže to je taková multikulturní místnost, kde visí obrazy a hrajeme tam a často jsou, nebo většina těch fotografií, těch pořízených videí je právě tam odsud. To je taková velmi, velmi zajímavá místnost, zajímavý prostředí, který má krásnou atmosféru a je opravdu radost tam nějakým způsobem koexistovat.
Mě by zajímalo, takže vlastně ty obrazy jsou uskladněny, kde zkoušíte, chápu to dobře, jako s klukama prostě ze skupiny, z kapely?
Je to tak, no.
A chci se zeptat...
Je to prostor, který...
No, jenom jestli i ta kapela, která zbytek kapely, když jedete muziku, jestli jako ovlivňuje zpětně i ty obrazy, jestli je tam nějaká interakce, na to jsem se chtěl zeptat, jestli to je jenom tvoje jakoby tvorba grafická a potom se skupinově vytvoří nějaký podtext, nebo jak je to takhle tady v tom
ovlivňování se? To ovlivňování se tam, co se týče členů kapely, nefunguje nijak. Já přinesu motiv, často přinesu úplně celou hotovou skladbu ze všem všude, kde nahraju většinu nástrojů, složím k ní text, naspívám ji, připravím ji, jak má být. A myslím, je to stejným způsobem pracuju, co se týče audia, jako právě toho vizuálna. Připravím skladbu doma se vším všudy a pak se ji snažíme realizovat živě. Snažíme se zase, je to taková výzva toho, zda je to vůbec možný přenést všechny ty aranže, všechny ty zajímavé zvuky, tu dynamiku, tu energii, tu drsnost, tu temnotu převést i do živého podání. A často se stane, že jsem příjemně překvapen, že ten výsledek je mnohdy lepší než ten předprodukční originál. A až potom, když po několika měsících některé skladby se musí pilovat třeba rok, někdy i díl. A často nemám ani po půl roce k té skladbě připravený text. Ten text nebo ta myšlenka na ten text někdy přijde až mnohem díl, až ta skladba je hotová, až jsou v ní bicí party, až působí nějakou dynamikou, tak pak mě k ní napadne zajímavý text a nasnadně je potom hned už nějaký obrazový zpracování. Nikdy to nemá přesný pořadí a nikdy tam nefunguje žádný ovlivňování toho, jak vypadá třeba obraz té skladbě, že bychom potom tu skladbu přizpůsobovali. To ne.
No ale tím vlastně, že se zkoušíte jakoby realizovat, tak tím jenom zjistíte, že třeba bylo lepší tenhle akord změnit nebo tak. Tak já jsem myslel jakoby v pozitivním ovlivňování, ta interakce prostě, že všichni jste, jak se říká, na jedné vlně a máte a vytváříte společně tu zvukovou kulisu. To jsem myslel jako. Takový to pozitivní. To tam zřejmě je, jak jsem pochopil.
Ono, vždy jsem, takhle, základní melodické prvky, které tam připravuju, ať už kytary nebo různý samplovací frekvence, zpěvy a spoustu dalších zvukových věmů, ty zůstávají často nebo ve velké většině statický. S těma už se potom nehejbá. Nejvíc si vyhráváme s rytmikou, vyhráváme si s tím, aby ty aranže přesně odpovídaly tomu, co ta skladba vypovídá. Že v určitý pasáži ta skladba má být hodně agresivní, tak tomu přizpůsobujeme a vymýšlíme několik týdnů, někdy měsíců, zajímavý bicí podklady k tomu. Někdy naopak ta pasáž má být až romantická, tak přemýšlíme na místě, jaký nástroje by tam ještě dotvářely tu kulisu a já se je potom znova snažím do toho nahrát. Takže určitě ano, v tomhletom funguje nějaká interakce, nějaký ovlivňování, ale nikdy to není tak, že bychom už dopředu tam měli ke každý skladbě, která je teprve v počátku, hotový obraz a my bychom se snažili podle toho obrazu třeba nějakým způsobem tu skladbu měnit nebo vylepšovat. To ne.
No, já nemám slov, co dodat, jak si mě to absolutně uchvátilo, jak komplexně vlastně ten produkt, což je multimediální produkt, by se dalo říct. Co vytváříte, ne? Obraz, no, zvuk, text.
Byla to snaha, no. Samozřejmě netrvalo to pár týdnů, aby jsme získali to, co jsme si představili, nebo to, co já jsem si představil. Já to přirovnávám k tomu, když je někdo režisér u filmu. Má nějakou vizi, má často velmi, velmi konkrétní představu o tom, jak by ten výsledný produkt, v tom případě film, měl vypadat. A samozřejmě k tomu má spoustu lidí, kteří mu buď pomůžou, nebo mu pokazí tu jeho vizi a je jenom na něm, jak je dokáže přesvědčit, jak jim dokáže tu svoji myšlenku předat, tak, aby najednou v nich vzbudil ten pocit, tu náladu, zkrátka jaký nějaký emoční prvek, který usnadní tu cestu tomu výslednému vysněnému dílu. A tady v tom případě je to úplně stejný. Vždycky se snažím vysvětlit, proč ta skladba má takovouhle melodiku, proč ten text je o tomhle, proč zrovna tady bychom měli změnit rytmus na nějakou polyrytmiku a podobně. A když zjistím, že jim kvalitně a srozumitelně vysvětluju, proč by to tady takhle mělo být, a oni mě musí dát za pravdu, protože najednou pochopí, co se jim snažím říct. Není to jenom tak, že bych si snažil masírovat svoje ego a vysvětlit, nebo za každou cenu si prosadit, že tady musí být tohle a tohle, protože jsem si to přeci takhle vymyslel. Ale snažím se jim předat tu myšlenku. A úspěch je, když oni pochopí, co se po nich chce a společně to, tu předprodukční nahrávku posuneme ještě o stupeň výš.
Rozumím, rozumím, že vlastně to, že to pochopí, je známka pro tebe ta, že si předal tu svoji vnitřní myšlenku, ten, z čeho vyvěrá vlastně potom ten...
Přesně tak. Že jsem ji předal správně.
Rozumím. A tady jde, ty jsi mi poslal nějakou muziku ještě, já to podle názvu nepoznám samozřejmě, a je tam nějaký song, který by reprezentoval ten styl té muziky, kterou hraješ k tím obrazům? Protože my jsme nejdřív pouštěli takový ty metalový. Já právě nepoznám podle názvu, který to jsou, jestli bys...
Všechny ty skladby, které jsou označeny vždycky tím E3E, E9E, to jsou všechno instrumentální skladby, které se objevily i na minulých albech, a většinu z nich v nějaký podobě, ať už temnější nebo relaxační, mám připravenou i na výstavě. Takže klidně, když si pustíme kratší skladbu E9E, tak ta určitě zítra v podvečer zazní.
No, na to se, to bych taky rád ještě jednou připomněl, že zítra, no nebo to řekni sám.
Ano, zítra touhle dobou tedy už ne, to už, když se vše povede, tak pomalu se bude všechno balit, nebo respektive kabeláž a věci, které tam budou připraveny na tu živou produkci, ale od 6 hodin začíná ve vlastivědném muzeu doktora Hostaše v Klatovech vernisáž mých obrazů. Samozřejmě, že nebudou žádný kompromisy, nebude v 6.10, ani v 6.15, ani v 6.30, bude začínat živá hudba přesně v 6 hodin a každý, kdo samozřejmě přijde, bude mít možnost zjistit, zda jsme tady dneska mluvili pravdu, anebo jsme si vymýšleli, aby jsme byli zajímaví.
No, což... bude velice zajímavý, takže já to pustím asi obě dvě, tu E9, aby bylo lépe představovat, jak vlastně o čem si tady povídáme, protože obrazová forma už byla, ale teďka ta zvuková, takže teďka pustím, jak říkal Petr, dvě písničky po sobě na ukázku, na co se těším na zítra na večer, takže zatím... No a jsme zpátky. Slyšíme se?
Slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Já jsem tam slyšel ozvěnu. Stále slyším?
Stále slyším.
Ano.
Tak už ne.
Tak už ne.
Jo.
Jo.
Ty jsi si sun...
Mělo by to být úplně bez ozvěn.
Ty máš tam puštěný rádio? Máš tam puštěný to video?
Ne, ne.
Takže můžeme jest asi u mě tady. Velice zajímavá muzika, bych řekl to, až bych skoro toho mohl i usnout, což je, opravdu to vystihuje ten dark ambient, jak je napsáno na letáku. To je velice zajímavý. A budou tam delší skladby, nebo takhle krátké, protože takovýto styl muziky mi přijde, že by měl být takový dlouhý takový sety, nebo jak to máš takhle rozpracovaný na tu hodinku, nebo jak dlouho bude ta hudební podklad k té vernisáži?
No, když jsi mi napsal rozpisy požadavků na dnešní rozhovor s tím, že by skladby měly být okolo 3 až 5 minut, tak jsem měl popravdě hodně velký problémy takhle krátký skladby najít. Protože většinou i s kapelou, i skladby, které hrajou právě na vernisážích, tak jsou hodně dlouhý, často přes 6 minut, některý kolem 8 minut. Takže přesně jak jsi říkal, tyhle skladby potřebujou delší plochu na to, aby toho diváka nebo toho posluchače vtahli víc do děje. Takže samozřejmě ne, čím delší, tím lepší, ale u toho dark ambientu nebo u té instrumentální složky je potřeba, aby ta skladba pořád něčím bavila. A přesto působila tak, jak působit má. Někdy relaxačně, že člověk opravdu toho může usnout. Někdy atmosféricky, že dokresluje atmosféru té dané situace. A o to se snažím i na živým podání právě na vernisážích. Často je to kolem 37 minut hraní čistého času toho setlistu. Často začínám takovým doprovodem neurčitým s hlukem různých tónů, různých ploch už předtím, než samotná vernisáž začne. Aby diváci, když do toho prostoru přijdou, tak už měli pocit něčeho zvláštního. Už přeci jenom při tom prvním kontaktu s tím obrazem slyší nějakou zvukovou složku a už si můžou k tomu dělat různý citové asociace.
Takže vlastně připravíš celý to prostředí, kde si vlastně upravíš i pro sebe, aby uchvátilo vstupujícího návštěvníka na všemi smysly.
Snažím se o to. Ono nevždy to je v lidských silách. Vystavoval jsem i v prostorech, které byly třeba zajímavé, ale zajímavý třeba pro krajinky, ale pro to, co tvořím já, by to chtělo trošku jiný a zajímavější prostor. A těch bohužel není v České republice moc. A když už k dispozici jsou, tak samozřejmě je trošku větší problém se do nich dostat. Neříkám, že je to úplně nemožný, ale hodně tvoří známosti. Můžeme to říct takhle na rovinu, že i tady v té branži, která by měla být neposkvrněná, měla by být taková duchovní a měla by být opravdu jenom čistě umělecká, je to v dnešní době, a věřím tomu, že to bylo samozřejmě i dřív, ale v dnešní době je to opravdu signifikantní, že největší podíl toho tvoří známosti.
No, to je pro mě velice překvapující, že se to, že ty pařáty takového, jak bych to popsal, toho lidského kontrolu a materialismu zasahávají i sem, kam by neměli. A nejvíc mě, nebo dost mě taky překvapilo, že na vernisážích je i podávány nápoje, jsou podávány i nápoje, takže pokud pokud celý to, ta energie vložena, myslím to samozřejmě nadsázce samozřejmě, že pokud se to nepodaří, tak je tam, když neosloví to někoho, může se stát, určitě neznamená to, že každýho to osloví a každýho stejně, každýho jinak a někoho vůbec, to je pochopitelný, tak je tam i vlastně, abych to řekl, možnost zapůsobit třeba i tou dvojkou vína, jak jsi se už zmínil, a třeba potom pod vlivem pouze té dvojky vína, nemyslím alkoholu jako opíce, ale že třeba to rozváže ty emoce a představivost. Není to třeba i záměr, že takhle je i různé nápoje k tomu podávány. Přitom mě jaksi velice mile překvapilo.
No, mile překvapilo možná ano, ale z pohledu autora na tom není vůbec nic milýho, když vidí ten pohled, který bych nikomu nepřál, kdy místo toho, aby se návštěvníci měli ubírat směrem k obrazu nebo k hudbě, tak se ubírají s miskou, kde je nakrájený sýr a čekají, až si ho budou moct nabrat, co hrdlo ráčí. A vlastně zjistíte, že spousta těch lidí, řekneme to upřímně, tak se tam přišla najíst, aniž by vlastně moc nezajímalo, co se tam děje. I to jsem bohužel zažil. A pro další velkou sortu lidí je to něco jako společenská záležitost. Je to místo a akce, kde by měli být viděni. Takže je jim vlastně úplně jedno, jestli se tam vystavují nahý akty nebo krajinky, ale je pro ně důležitý, aby byli vidět v té společnosti, měli na sobě hezký oblečení a dali si tam sklenku vína nebo nějakého dalšího nápoje a nacpali se chlebíčkama.
No, jako mohl bych říct, s tou společenskou povinností, to je zajímavé, to mi vrací myšlenky do nějakého před 200 lety, jak ty končelé chodili, aby byly viděny. Takže mi říká, že i v tomhle tom je možno vidět takovou, jakoby lidé, kteří tam jsou jenom, to je neskutečný, no.
Je to hrozně, hrozně snobská záležitost. Kdo řekne, že ne, tak není soudnej nebo lže. Bohužel je to opravdu o tom, že pro ty lidi je to jenom důvod k tomu nějakým způsobem se předvést nebo aby byli viděni v takové společnosti. Je to zase pro ně jenom, je to reklama. A je to úplně stejný opravdu, jako když se pořádali plesy, který můžeme vidět v historických filmech před 200-300 lety. Je to jedno a to samé, akorát, že jediný rozdíl v tom je, že často tím méně ohleduplným drnčí mobil nahlas v kapse, což při živým vystoupení hudebním, kde se člověk snaží, aby to odehrál perfektně, není zrovna úplně ideální. A tak to bohužel v realitě funguje. Proto já jsem se snažil tenhle koncept co nejvíc osekat, tak aby byl pro tyto návštěvníky co nejvíc odpůzující. Takže jídlo jsem samozřejmě zavrhnul už dávno a vím, že to byl směr nebo krok dobrým směrem. A alkohol je tam opravdu jenom taková perlička na dortu a je to nejenom perlička, ale řekl bych i berlička, proto jak si říkal, že často to lidem, který nejsou úplně na takovýhle akce připravený nebo zvyklý, tak často jim to dopřeje takový uvolnění a víc si po jedné sklenice nebo dvou tu akci vychutnají.
Což určitě souhlasím, poněvadž když už trávili ten čas tam dojít, to jsem právě chtěl naznačit, že ty, co se tam přišli de facto jenom najíst, tak by možná se na to chtělo jít podívat, že aspoň si svojí tvorbou donutil někam jít a najíst se, že i když je to ani třeba nešli dovnitř, nebo tam prolítli, takže to nemělo čas zapůsobit na ně tak, že tomu nedali ani šanci, to, že se možná to je taky jenom proto, že se bojí, aby to něco v nich nevyvolávalo, co by to mohlo vidět, nebo co by to mohlo znamenat. Jo, mě to připomíná u třeba různých jakoby zpráv, nebo tak jakoby z jiného soudku, když to tak řeknu, tak potom, jo, že jim dáš určitým lidem fakta před oči a oni odmítají uvěřit, ačkoliv na ně koukají, tak mě s tím jídlem přijde, že že možná ani to není, že by měli hlad, nepočítám ty, co se tam chodí ukazovat, teda, jo, myslím ty, co tam jdou vyloženě, to, že se jakoby bojí, aby, co si o tom myslíš, tohle, že ty to vidíš, já jenom tak jakoby spekuluju a absolutně mě překvapuje, co říká, že jakoby tam někdo půjde, vezme si 3 chlebíčky a jo, jako proběhne to za 5 minut a jde pryč, to je pro mě úplně, nedokážu dokud člověka pochopit, tak, ale ty to vidíš, tak
Já bych tomu, nehledal bych tomu určitě žádnou filozofii. Je to úplně prostý, dokonce mezi galeristy se těmto lidem říká holubí letka. A to jsou už dávno vytipované osobnosti, které po těch akcích opravdu, ať se tam vystavuje cokoliv, ale ví, že tam bude občerstvení, tak tam přijdou a naberou si sebou, co potřebujou a tam už to ani nikoho nešokuje, protože třeba v Plzni mi místní galerista tohleto potvrdil, že pro něho je to úplně jako běžná záležitost toho, že se tam objeví stále stejní lidé, kteří toho takhle v uvozovkách jako využívají, no.
A ještě k té teda vernisáž jsem pochopil teda, ta už jsem krásně a těším se na ní zítra, rozhodně přijdu a s tou výstavou, jak pak dlouho potrvá, že asi z toho plakátku to není vidět, co zobrazuje, tak je tam jako špatný rozlišení, tak jak dlouho trvá taková vernisáž a jak potom poznáš zpětně, jaký měla efekt třeba, to by mě nějaký zajímalo, ty tam třeba budeš vystavovat určitou dobu, nějaký měsíce nebo jaký obvyklý, to nevím, a jak potom získáš jakoby zpětně nějaký feedback, když použiju teda anglický slovíčko, bohužel, nějakou odezvu. Ať už jakoukoliv.
Rozumím. Většina galerií má dobu expozic nastavenou různě. Pro některý je mnohem výhodnější, že udělají 6 kratších expozic za rok, které budou trvat až 2 měsíce, včetně instalace a deinstalace a všech těch přípravných procesech. Některý to mají trošku modernější pojetí a mně to přijde docela sympatický s tím, že dělají krátké expozice právě na 1 nebo 2 dny. A to je velmi příhodný pro autory, jako jsem já, který se tam často objeví s hudebním nástrojem, jako s nějakým doprovodem, nebo nabízí ještě jiný program k tomu večeru. A není pro ně důležitý, když tam ty obrazy budou tím odpovím oslým můstkem i na druhou část tvý otázky. Není pro ně až tak důležitý, že tam během 2měsíční expozice nikde nechá nějaký návštěvník zapsanou svoji často neúplně věcnou a často vulgární připomínku v knize návštěv. Jenom proto, že tam zanechal nějaký svůj dojem. Často jsou to školy základní, kdy se vracíme do našich jako dětských let, tak všechny potěšilo, že místo odporné matematiky jdou někam do galerie podívat se na někoho, kdo tam něco vystavuje, ale hlavně, aby se ulili ze školy, takže tam potom jako z roztržitosti zanechají nějaký jako úsměvný vzkaz. A to bohužel pro toho autora moc velkou odezvu nemá. Ne vždy to tak funguje, někdy se tam najdou i zajímavé připomínky, někdy jsou tam i docela dobrý kritiky, protože se tam přeci jenom pohybují lidi, co umění i docela rozumí, takže někdy se z toho člověk může odnést i nějaké ponaučení.
To mi neříkej, že s tou základní školou, jak jsi říkal, že chodí na tvý obrazy, to jakoby bych, to se mi nechce věřit normálně. To se ti stalo, nebo mluvíš obecně?
Stalo se to a je to běžná součást. Je to běžná součást těch dalších expozic. Oni potřebují jakýmkoliv způsobem do galerii nahnat a přilákat lidi. A základní, střední školy, které jsou v tom městě k dispozici, jsou samozřejmě v rámci předmětů jako výtvarná výchova, občanská nauka a všechny tady ty jako nesmysly, tak jsou tam často zvaný a galerista si sice řekne, že tam měl velkou návštěvnost a že tam přišlo 10 tříd a od pátý jde po učňák automechaniků, ale vlastně i když tam ve výsledku přijde třeba za týden 100 lidí, tak nějakou opravdovou emoční odpověď si třeba odnesou 2-3. Takže je to zase o tom počtu, no, je to hrozně, je to pro ně hrozně důležitý mít nějakou škatulku, mít nějaký číslo, mít počet. Může potom dalšímu potenciálnímu zájemci, který by u nich chtěl vystavovat, tak je samozřejmě mnohem příjemnější, když mu galerista řekne, že tam přijde za týden 150 lidí. Tak člověk si samozřejmě řekne, takže za týden uvidí živě mý obrazy 150 lidí, potenciálních třeba fanoušků, potenciálních zákazníků, ale když je trošku soudnej a zjistí, jak to prakticky funguje, tak z toho velkého počtu tam najde opravdu zlomek procenta, který to nějak osloví.
Rozumím a absolutně chápu, jak to myslíš, ale určitě bych to neházel úplně až jakoby do žita, jak se říká tu flintu. Třeba začít se na to podívat, třeba ty tvý obrazy, i když tam byly nahnáni, jak nechci říkat, jo, v rámci výuky, tak třeba si to zapamatuju, jakoby víš, do podvědomě to ně zapůsobí a v budoucnu prostě je to jako nějak ovlivní pozitivně, nebo jo, víš, co myslím, že bych zase, i když tam vlastně to, mně to přijde jak s tím materialismem, prostě jak ty říkáš, ty čísla, jenom říct, jo, sem chodí hodně, ale vlastně efektivita je blízká, limitně se blíží nule.
Ano, je to tak, no. Já jsem se snažil tomuhle trošku zamezit tím, že jsem na předminulou výstavu v Mladý Boleslavi, kde právě mi bylo jako řečeno, že tam chodí i jako základní školy a podobně, tak jsem vzhledem tomu, že jsem tam poprvé uváděl svůj poslední obraz, který je vlastně erotický, a na plakáty a na všechny pozvánky jsem umístil, že přístupnost je od 15 let, což ve výsledku vyselektovalo samozřejmě jako nevhodný návštěvníky. A samozřejmě, co si budem povídat, nemůže nikoho ze základní školy vůbec takováhle tvorba oslovit, protože zkrátka je tak strašně složitá na vnímání. Spoustu těch textů nepochopí ani vysokoškolsky vzdělaný jedinci v oboru literatura a podobně. Ty sám víš, že ty obrazový motivy jsou strašně složitý a nemyslím si, že si z nich malý dítě něco odnese. A jestli někdo veme vyloženě malý děti na takovýhle obrazy, které jsou často až strašidelný, tak by si měl moc dobře rozmyslet, jestli to je dobrý nápad.
No, to je absolutně pravda, že jak jsem na ty obrazy opravdu potřeba se dlouze podívat a ohledně těch textů, což ty jsem si četl třikrát a nemůžu říct, že jsem pochopil tu myšlenku, ale řekl bych, že když jsem měl tu možnost číst ten text v tom bukletu, v té příručce a stát před tím obrazem, ke kterému se to spojuje, určitě je to jednodušší proniknout a představit si pro diváka nebo pro návštěvníka, nebo člověka, koho to zajímá a dává šanci jakoby nechat se oslovit, jakoby jednodušší proniknout do toho, co autor myslel, do nitra duše. A právě, že se moc těším na zítra, že vyzkouším ještě tu s tím zvukovým, že by to bylo ještě zajímavější, což je pro mě velice přitažlivé.
Pokud se to takhle povede, že to opravdu v tom konceptu působí mnohem intenzivněji, tak pro mě to je ta satisfakce toho, jak to dělám.
No, jak si už nevím, co by mě zajímalo, jestli chceš ty něco říct ohledně těch odezev, určitě máš nějaký kontakty facebookový nebo tak, jestli třeba by si rád získali opravdový odezvy od lidí, kteří tam doufejme na základě tohoto pořadu přijdou. To by taky byla zajímavá zkušenost, jestli by někdo dal ti vědět, že se dozvěděl skrz toto.
Určitě, jako musím říct, že se mi stalo na výstavě, ve kterou jsem hodně věřil a bohužel se z pořadatelské stránky nepovedla tak, jak by jsem si představoval, tak přesto jsem měl velmi, velmi dobrý ohlasy a ohlasy od lidí, který vyloženě chodí na složitý umění nebo na takový to vyšší umění, který opravdu potřebuje
aby se mysl?
Ten divák, no taky, a aby se mu ten divák věnoval, protože často to umění dá smysl, až se člověk podívá za takovou tu masku toho autora. Ono se říká, že zase jsou takový dva filozofický pohledy. Jeden je takovej, že dílo by mělo samo o sobě být nadřazeno autorovi. I kdyby to dílo namalovala opice a to dílo bylo zajímavé a nikdo to nevěděl, že to malovala opice, mělo by mít tu svoji jedinečnost, tu svoji hodnotu. Ten vyšší princip toho, že to dílo vypovídá samo o sobě. Nezávisle na politické scéně, nezávisle na čase, nezávisle na atmosféře. Pak je zase druhá taková myšlenka, že to dílo má tu svoji hlubokou hodnotu, až když se pozná autor jejího díla. Ono něco na tom pravdy určitě je a hlavně to platí, tady ta druhá myšlenka platí v dnešní době. Protože spoustu umělců, kteří chtějí zaujmout za každou cenu. Takže malují kečupem a nakoupí si 10 druhů hořtic a podle toho, jakou mají barvu, tak malují obraz. Snaží se dělat za každou cenu skandální obrazy a erotiku a pornografii a abstrakci, ale jenom z toho důvodu, aby zaujali, aby šokovali a aby z toho měli svůj osobní profit. Ale ty lidi se často prořeknou, často vyjde na povrch, že to je jenom přetvářka. Pak samozřejmě to dílo ztrácí tu svoji hodnotu, protože je to jenom pozlátko. Je to jenom produkt, který byl myšlen tak, aby nějak zapůsobil. Ale nemá tu pravou výpovědní hodnotu. A proto je důležitý, aby si v dnešní době nejenom posluchači hudby, platí to napříč celým uměleckým spektrem, zahrnuje to samozřejmě kinematografii, zahrnuje to hudbu, zahrnuje to i výtvarné umění, aby si jeho fanoušci vybírali. Mají obrovské množství, nejenom z České republiky, z Evropy, ale ze světa, mají obrovské množství materiálů, ze kterých můžou vybírat. A ne můžou. Pokud se nějakému umění chtějí opravdu jako přislíbit, tak musí proniknout hloubš. Musí se mu opravdu věnovat. Opravdu brát to spíš jako svůj koníček a dát tomu víc. A pak zjistí, že se jim to i začíná vracet. Stalo se mi, že mi napsali po výstavě v Mladý Boleslavi úplně neznámí lidé, pravděpodobně to byl pár, že od výstavy, kterou měli možnost vidět, takže budou moji tvorbu jako pečlivě sledovat a budou se dál těšit na další obrazy a že je strašně zajímá, jaký další projekty vzejdou. A to je právě to, co by mělo alternativní umění nebo umění, který už je za tou hranou té komerčnosti, tak to, co by mělo tomu divákovi nabízet.
Takovej vlastně život, ty životní konexe, a absolutně souhlasím a můžu říct z vlastní zkušenosti, že nejdřív jsem viděl ty obrazy, nejdřív potom plakát, potom když jsem se připravoval na dnešek, tak jsem prohlížel ty obrázky a jsem si dal jakoby čas jakoby prohlídnout A po dnešním rozhovoru, po dnešním osvětlení a nahlédnutí do tvé produkce a odkud přicházíš, když to řeknu takhle, jsem si úplně jistý, že zítra na té vernisáži budu na ty obrazy koukat úplně jinak. Nejenom ve spojení, že tam bude nově ta muzika, kterou jsem teda dneska taky slyšel, ale přece jenom ještě tam tady chybí ten prostor, jo, když si to posloucháš doma. Ale i to, že jsem měl šanci a možnost poznat tě lépe, protože se s tebou perfektně jako povídá a je vidět, že jsme na stejné vlně, což mě těší teda.
Mě taky, to jsem moc rád.
A rád bych na závěr poslal, jestli teda máš co říct, na závěr bych pustil nějak písničky, skladby, já furt říkám písničky, já se omlouvám. Ty miliony figurín a pozlacený oblouk, ten se mi líbil hodně moc. Nemáš něco k tímhletím songům? Jestli něco se neváže?
Ano, miliony figurín, to je skladba, která je zatím jenom demo v provedení, je to skladba, která je připravovaná, nebo je už v delší době jedna z těch hotových na čtvrtý album, který pokud se povede, tak se, nebo pokud se zadaří, tak vyjde ještě letos. A Pozlacený oblouk, to je jedna z mých nejoblíbenějších skladeb. Ona má takovou zvláštní melancholii. Pozlacený oblouk je o člověku nebo o bytosti, která touží najít svoje vysněné mýtické místo. Místo, kde se dozví odpovědi na všechny otázky. Na to, jestli zůstala na světě samotná, nebo zda ještě existuje někde spřízněná duše, se kterou by ta bytost mohla zůstat na věky. A to místo se právě jmenuje Pozlacený oblouk. A Miliony figurín, to je skladba, která takovou temnou a depresivní zpovědí vypovídá o tom, o čem my se tady docela bavíme s takovým ale nadhledem. Vypovídá o tom, že v dnešní době se preferuje něco, co vlastně nemá žádnou hodnotu. Všechno má jenom virtuální smysl. Chybí tomu ta pravá, ta skoro až animální síla. Všechno je jenom často pozlátko a chybí tomu pravý smysl a pravý důvod. A proto se ta skladba jmenuje Miliony figurín, kdy bohužel spoustu z nás se stane jenom zástupem milionů figurín.
Což absolutně koresponduje s iPod Zombies, teda na mě to vyprovokovalo takovouhle tu představu u těch milion figurín, že vlastně no. Jsme v tom cítím tu hlubokou myšlenku i jako z té audio linky, jestli víš, co myslím.
To jsem rád.
Takže bych ji pustil, Miliony figurín bude první a potom bude Pozlacený oblouk a pak se ještě rozloučíme. Takže ještě zatím velmi zajímavá tvorba, která se mi líbí.
Výborně.
A jsme zpátky s Petrem Hildebrantem. Na závěr, na rozloučení. Chci se zeptat, mám pár ještě otázek. Mě vyvstali při těch písničkách, mohu?
Jistě.
Zajímalo by mě, kdy budeš vystavovat po Klatovech, pokud to má někdo dál, jestli už třeba víš, že v Klatovech je to 21. dubna 2017.
Právně.
A já jsem si myslel, že jakoby pro Plzeňáky, plzeňský kraj je to samozřejmě blízko, ale poslouchají nás nejenom z plzeňského kraje, ale i z celé republiky, tak jestli třeba někdy budeš vystavovat mimo kraj, nebo i v kraji, kdy budeš vystavovat, jestli víš už?
Tak mimo kraj jsem si to už odbyl a po Klatovech, jak se říkala, který končí 21. dubna, bych se měl, to bych chtěl zdůraznit, bych se měl objevit v mých rodných Domažlicích. A bych se měl proto, že ten prostor, který mám k dispozici, což je úžasný prostor, nevím, jestli znáš Chodský hrad v Domažlicích, tak bohužel je na mou produkci docela stísněný. Nemyslím ten hrad jako takový, ale ten prostor, který je tam vyčleněn. A já se budu snažit vše vymyslet tak, aby jsem se tam opravdu poskládal nejenom s živou hudbou, ale s obrazy a se vším, co k tomu náleží. No. Takže doufejme, že potom to budou koncem toho dubna a celý květen Domažlice.
A druhá otázka, kde budete hrát? Já bych normálně přijel, i když na akcích podobného typu jsem de facto nikdy nebyl, ale to vaše muzika, vlastně celý tvý kapely mě zaujala a jestli teda máte nějaký koncerty naplánovaný, nebo kde bych měl z toho, protože určitě bych přijel, chtěl bych to vidět, jak to vypadá, vlastně když je plnej sál, nebo jo, když vlastně je tam spousta lidí, kteří jsou na stejné vlně, kterou hraješ, tak jestli teda má nějaký konzíky dohlednu?
Tak to tě bohužel zklamu, protože jak jsem říkal, tak připravujeme čtvrtý album a to je vždycky proces, kdy je to zkoušení, drill, zkoušení, vylepšování a vzhledem tomu, že se mi teďko na jaro nakupili tři velký výstavy obrazů za sebou, tak zkrátka není možný to časově nijak skloubit, aby se tam vešly ještě živý koncerty.
Takže někdy na podzim, nebo příští rok. Ale určitě hrát budete, ne? Nezanevřete na živé publikum.
My jsme zanevřeli na živý publikum už dávno, takže to není žádná novinka. Živá produkce tohodle stylu v západních Čechách je řehole. Spousta kapel z našeho okolí, z našich vrstevníků nebo i kapel starších už bohužel muzicírování zanechali, protože ta odezva, která je pro nějaký tvůrce hrozně důležitá, zkrátka chybí. A přestalo je to naplňovat, vzhledem tomu, že už taky nejsme nejmladší, tak řada z těch vrstevníků z příbuzných kapel měli rodiny a už jim nestálo za to, aby nikam na víkend odjížděli a hráli někde pro 10 lidí. Což se dá pochopit. Samozřejmě každý autor, každý umělec, každý muzikant má jinou motivaci a pokud mu nevadí, že bude hrát pro 10 lidí nebo pro 100 lidí, ale chce podat sám pro sebe ten nejlepší výkon, tak samozřejmě bude dál pokračovat. Elementary jako kapela je něco víc než kapela. To je životní styl, to je životní filozofie. Není nic, co by překonalo tenhle pojem. Veškerý skladby, které hrajou živě na výstavách, nejsou Petr Hildebrandt. To jsou kapely, nebo to jsou skladby Elementary, které jsou akorát trošku upravené a jsou zaranžované tak, aby fungovaly konceptuálně s tím dílem nebo s celým tím večerem, ale živý koncerty samozřejmě momentálně nejsou na programu dne. Nemůžu říct termín, kdy se opět objevíme na pódiu, Já bych samozřejmě rád potom nový album, který si dokážu, nebo který si dovolím tvrdit, bude absolutně to nejlepší, co může česká hudební scéna za posledních x let nabídnout. Jsou to skladby, které vznikají už několik let a jsou to na evropskou, nebojím se konkurovat s jakoukoliv nejlepší evropskou nebo světovou kapelou. Je to něco, co by určitě měli diváci vidět a slyšet živě. A já se pokusím, aby to bylo reálný. A bohužel ale slibovat zatím nic nebudu.
Tak to samozřejmě chápu, ale už teď jsem napjatej, jak jsi to podal, že když říká, že některé skladby vznikají více let, tak a potom, co jsem dneska slyšel, absolutně věřím to, co říkáš a budu tě mít v merku, teda jestli můžu, protože tohle je velice zajímavý projekt, o kterém jsem se dozvěděl a je to fascinující, co na to mám víc říct, jako...
Samozřejmě těch projektů je víc. Já se budu snažit je skloubit dohromady tak, aby žádná z těch dispozic nezakrnila nebo nebyla byta. Mám, dá se říct, už v předprodukční fázi další obraz, který bude svým rozsahem, svou náplní svým sdělením a celým tím konceptem absolutně nejzajímavější, nejepičtější z toho, co jsem doteď namaloval. Pokud by se mezi posluchači našla nějaká odvážná slečna, která by ráda pozovala pro netradiční, trošku zvrhlé umění, tak budu jedině rád, protože to není to, co mě úplně baví, hledat modelky a oslovovat je a zjišťovat, jestli jim přítel zrovna dovolí pózovat nebo ne. To je věc, která mě strašně brzdí a strašně mě znepříjemňuje strašně mě znepříjemňuje můj život nejenom umělce, ale i hudebníka a To je věc, kterou se budu teď snažit skloubit právě s dokončováním čtvrtého alba. Takže ono se řekne jeden obraz, tak člověk si představí, že se tomu bude věnovat jako pár hodin a když si člověk řekne 160 hodin, tak to není až tak moc, ale ono je to často opravdu předprodukce, která trvá měsíce. Trvá strašně dlouho, než se lidi domluví, pokud se jedná o obraz, kde je nějaká erotika nebo něco, než se domluví na nějakých kompromisech, než se já samozřejmě kompromisy nedělám, proto mi to trvá tak dlouho sehnat odpovídající modelky. A je to opravdu velký projekt a když se bavíme o obraze, který bude třeba pětidílný netradiční formát, bude do sebe zapadat jako obří pucle, bude mít kovovou konstrukci, tak aby šel potom převážet a namontovat v různých galeriích. Samozřejmě každá galerie má jiný závěsný systém, s tím vším se musí počítat předem, tak je to projekt, který zabere třeba 3/4 roku. Takže není úplně jednoduchý do toho natlačit ještě další věci okolo hudby, ale myslím si, že můžu slíbit, že letos se fanoušci můžou těšit opravdu na minimálně několik ukázek z nového alba, který už je ve fázi, kdy se začne pomalu připravovat osazenstvo do studia, tak aby natočili pokud možno co nejlepší materiál a že se můžou fanoušci těšit na obraz, který dlouho neviděli a dlouho neuvidí.
No můžeš rozhodně mě považovat za jednoho nového fanouška a určitě budu očekávat. A ještě bych se rád vrátil k tomu, jak jsi říkal, že když muzikant hraje třeba že pro 10 lidí a záleží na tom, jak to prožívá a řekl bych i z vlastní zkušenosti, taky jsem byl na akcích teda, jo, já teda poslouchám, ale poslouchám všechno, co je dobrý, jo, ale to hlavní z mládí jsem poslouchal samozřejmě techno, jo, a různý tyhle párty a tenkrát, samozřejmě, když je člověk mladší a tohle, tak prostě chce na tu největší párty a čím víc, tím líp. Jenže jak čas šel a vlastně jsme si dneska i řekli, že to je i v obrazové formě, nejenom ve zvukové, že ten biznis začíná převládat, tak se ty velké akce, ty, co bývávaly kdysi dobrý, se zkomercializovaly a ztratili ten šmrnc, to ducho. Duchovno de facto, toho ducha v té komunity, když je tam, já nevím, 50 tisíc lidí, tak jaká to může být komunita. A právě, že poslední dobou, posledních pár let jsem se vrátil na takový ty menší akce, lokálnější, právě, že i na Domažlicku se toho hodně děje přes léto, de facto v elektronický a alternativní scéně. Po dnešku vím, že i v metalový, což jsem velice rád. A tam jsem i zažil, že tím, čím méně lidí, do těch 100 lidí, když hraje, jo, jakoby buď kapela nebo DJ v mém případě, na který akce chodím, tak ten prožitek je mnohem lepší, než to, že potom se potkáte u stanu, jo, a taková jakoby rodina, jo, jakože že a to je kvalitnější a na přenášení těch emocí a vnitřních pohledů skrz obraz, zvuk a to v takto malé skupině je vlastně efektivnější, protože ty de facto nepotřebuješ oslovit, já nevím, milion lidí. Tobě stačí 100, jo, jakoby, myslím, v tom poměru, jo, že to má mnohem větší, když je to kvalitní a dobře je to na ně zapůsobí a třeba je to ovlivní i v jejich životě k lepšímu, nazírání na svět okolo nás, jestli víc o tě myslím, tak je to mnohem kvalitnější efekt.
Já ti rozumím a souhlasím s tebou, já sám mám radši často i koncerty, které jsou komornější. Ta atmosféra se tam buduje trošku jinak a já si dovolím tvrdit, že není moc prostorů, kde se dá takováhle hudba živě dobře prezentovat, aniž by měl člověk sebou zázemí. To už se ale bavíme o tom, že by musel jezdit menší kamion nebo několik dodávek s tím, že by tam vezli i nějakou, jako, jeden čas jsme o tom hodně polemizovali. Že,
pardon, já jsem se tě právě že ptal ve smyslu, jak ty to vidíš z toho muzikantského pohledu, z toho pódia, víš, já to znám jakoby z pohledu posluchače a návštěvníka, když jsou takhle malý skupinky, jakoby ty komornější, jako jestli opravdu cítíš to spojení s těma posluchačema, který tam přišli si užít tu skupinu nebo více se skupiní.
Takhle, ano. Já jsem se snažil to popsat i z tvýho hlediska, protože čas od času taky zavítám na nějaký koncert a teda to už musí být, když mě něco naláká, abych se na to šel podívat, ale abych řekl pravdu, tak já necítím vůbec nic. Já necítím vůbec nic, protože často, nebo většinou, když hraju, tak jsem přepnu do takového módu, který sám dokážu úplně vysvětlit.
Trans.
Možná bych to přirovnal k nějakému druhu tranzu.
Umělecký tranzu, ano, to je, ano.
Já opravdu nevím, co se děje, nevím, kdo chodí pod pódiem, nevím, kdo se polil pivem, nevím, kolik holek tam pod pódiem je, nevím nic a dozvídám se to vždycky často až od buď zbytku kapely nebo od lidí, co na nás pravidelně chodí, takže já tady to nemůžu posoudit. Já můžu posoudit akorát tu celkovou atmosféru, která na mě dýchne, už když tam děláme zvukovku. Ty prostory, aby jsem se vrátil k tomu, co jsem chtěl říct předtím, ty prostory bohužel často nejsou úplně ideální pro tady ten žánr a stalo se mi, že se tam snažíme budovat nějakou temnou atmosféru, aby to právě ty lidi vtahlo do děje už jenom tím, jak tam připravujeme nástroje, jak se chováme, jakým způsobem a precizností děláme zvukovou zkoušku. A v pozadí, nic proti Jardovi Jágrovi, ale když v pozadí na plátně běží nejlepší goly Jardy Jágra, tak si nemyslím, že to je úplně ideální tvůrčí proces na dokonalou atmosféru.
No, to je tam, aby to rozbilo tu atmosféru, to rozhodně teda.
No, bohužel. A takhle je to, dovoluju si říct, v 80% v 80% klubů a akcí, na který jsme hráli. Takže vybírejme si, zase se k tomu vracím, vybírejme si všechno, máme dneska možnosti si vybírat nejenom umění, ať už je to hudba, film, cokoliv, ale i ty živý akce, tak si vybírejme tak, aby v nás zanechali co největší emoční dojem. Nejde o kvantitu, ale jde o kvalitu.
Svatá slova bych dodal za sebe teda. Asi na závěr. Děkuji ti za tvůj čas, jestli ještě máš co dodat.
Já tež děkuji. Já myslím, že jsme toho dneska řekli hodně. Já samozřejmě odpovím na jakoukoliv otázku, pokud by tě ještě nějaká napadla, ale za mě myslím, že jsme pokryli celý to téma tak, že si posluchači dokážou udělat obrázek o tom, jak to funguje u alternativních a trošku šílených umělců.
No, náhled nám dal krásný, to určitě, a já nebudu moc dospat do zítra. Takže děkuji za čas, to byl Petr Hildebrand a e-art 2014 až 16, které bude vystavovat v Hostašově muzeum v Klatovech od zítra, kde je zajímavá vernisáž, netradiční, až do 21. dubna. Takže děkuji za vaši pozornost a doufám, že se někdo přijde podívat na vlastní oči, poněvadž je to opravdu zážitek, mohu říct z vlastní zkušenosti. Takže dobrou noc a mějte se fajn všichni.
Dobrou noc.